Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Fast Like a Girl ni Dr. Mindy Pels ay isang gabay sa intermittent fasting at nutrisyon para sa kababaihan. Nakatuon ito sa ideya na hindi sapat ang karaniwang payo sa pagfa-fasting na pare-pareho para sa lahat. Dahil nagbabago ang hormones ng babae sa loob ng menstrual cycle at sa mga yugto gaya ng perimenopause at menopause. Ipinapaliwanag ng aklat ang fasting bilang planadong pagitan ng pagkain, hindi simpleng pagdidyeta o matinding pagkakait sa sarili. Layunin nitong iugnay ang oras ng pagfa-fasting, uri ng pagkain, at panahon ng pahinga sa pagbabago ng estrogen at progesterone. Naglalaman ito ng 30-araw na reset, mga mungkahing fasting window mula 13 oras pataas, at higit empty recipe. Central din ang dalawang paraan ng pagkain, ketobiotic at hormone feasting. Praktikal ang anyo ng libro. Ngunit ang ilang mas malalaking pahayag tungkol sa pagpapagaling at mahahabang fast ay dapat suriin ng maingat kasama ng kwalipikadong profesional sa kalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-angkop ng fasting sa menstrual cycle at pagbabago ng hormones. Pinaka-natatangi sa Fast Like a Girl ang pagtanggi nito sa isang pare-parehong fasting schedule para sa lahat ng babae. Ipinapakita ni Pels na ang katawan ng babaeng may regla ay dumaraan sa buwan ng pagbabago ng estrogen, progesterone, at iba pang hormonal signal. Dahil dito, ipinapanukala niyang baguhin ang haba at tindi ng fasting ayon sa bahagi ng cycle. Ang power phase ay karaniwang panahon kung kailan mas binibigyang diin ang mas mahahabang fasting window at ketobiotic na pagkain. Sa manifestation phase, mas maikli ang fasting at mas pinagtutuunan ang mga pagkaing sinasabing sumusuporta sa pagproseso ng estrogen. Sa nurture phase, lalo na bago datnan, mas mahalaga ang sapat na pagkain, mas maraming carbohydrate mula sa buong pagkain at pahinga kaysa paghigpit ng fasting. Ang lohika ng balangkas ay ang pag-iwas na ituring ang katawan na pare-pareho ang pangangailangan araw-araw. Mahalaga rin ito sa mensahe ng libro para sa mga nasa perimenopause. Menopause o wala ng buwan ng regla dahil nagmumungkahi ito ng sinadyang 30-araw na ritmo sa halip na literal na pagsunod sa regla. Gayunman, ang mismong tatlong phase na ito ay hindi pa matibay na napapatunayan ng malalaking clinical trial. Mas makatuwirang gamitin ito bilang balangkas para sa pagmamasid ng sariling tugon, hindi bilang kapalit ng individual na payong medikal. Ikalawa, mula 13 oras na fasting hanggang mas mahabang pagitan ng pagkain, praktikal ang estruktura ng aklat dahil hindi nito agad inuutos ang matagal na hindi pagkain. Nagsisimula ito sa paglipat mula sa madalas na pagkain sa buong araw tungo sa humigit kumulang 13 hanggang 15 oras na fasting sa magdamag. Halimbawa, kung natapos ang hapunan ng maaga at almusal ang susunod na pagkain, lumalawak ang pagitan ng hindi agad nagiging ekstremong programa. Layunin ang unti-unting paglipat na mabigyan ang katawan ng pagkakataong masanay sa paggamit ng nakaimbak na enerhiya sa pagitan ng pagkain. Tinalakay rin ni Pels ang metabolic switching at autophagy o mga prosesong madalas iugnay sa fasting at pagbabago ng paggamit ng enerhiya ng katawan. Gayunman, kailangang maingat ang pakahulugan dito. Ang mga prosesong ito ay masalimuot at hindi automatikong nangangahulugan na ang bawat fasting window ay magbibigay ng tiyak na resulta sa timbang, enerhiya, o sakit. Nagbibigay ang libro ng opsyon para sa mas mahabang fast, kabilang ang 24 hanggang 72 oras, ngunit ito ang bahaging nangangailangan ng higit na pag-iingat. Hindi ito angkop sa lahat, lalo na sa buntis, nagpapasuso, may kasaysayan ng eating disorder, umiinom ng gamot para sa diabetes, o may ibang kondisyong medikal. Ang mas kapaki-pakinabang na aral ay ang pagsisimula sa mas maikli, napapanatili at ligtas na routine habang binabantayan ng gutom, tulog, mood, regla, at pang-araw-araw na lakas. Ikatlo, ketobiotic at hormone feasting bilang magkaibang paraan ng pagkain, hindi hiwalay ang pagkain at fasting sa sistema ni Pels. Ipinapares niya ang mga fasting phase sa dalawang estilo ng pagkain, ang ketobiotic at hormone feasting. Ang ketobiotic ay inilalarawan bilang mas mababang carbohydrate na paraan ng pagkain na may mga gulay, malusog na taba at buong pagkain. Layunin nitong suportahan ang panahon ng fasting at ang paggamit ng taba bilang enerhiya. Samantala, ang hormone feasting ay mas maluwag sa carbohydrate at may mga pagkaing tulad ng root vegetables, prutas at legumes. Iniugnay ito ng aklat sa mga panahong kailangan umano ng higit na nutritional support. Lalo na habang papalapit ang regla o sa bahagi ng cycle na binibigyang halaga ang progesterone. Ang mahalagang punto rito ay hindi ang paglalagay ng pagkain sa kategoryang mabuti o masama. Sa alip, sinusubukan ng libro na iwasan ang tuloy-tuloy na restriction sa pamamagitan ng pagpapalit ng paraan ng pagkain ayon sa panahon. May praktikal itong halaga para sa mambabasang sawang-sawa na sa permanenteng low-carb rules. Gayunman, hindi kailangang tanggapin ang lahat ng partikular na hormonal paliwanag upang mapakinabangan ang mas pangkalahatang prinsipyo, ang pagpili ng minimally processed na pagkain, sapat na protina, gulay, fiber at pagkain na angkop sa sariling toleransiya ay mas matibay na pundasyon. Ang mga recipe para sa pag-break ng fast ay kapaki-pakinabang bilang konkretong tulong. Ngunit hindi dapat maging dahilan para baliwalain ang kabuong kalidad at dami ng kinakain sa maghapon. Ika-apat, ang 30-araw na reset bilang gabay sa pagbuo ng sustainable na routine. Ang 30-araw na fasting reset ang nagbibigay sa aklat ng malinaw na praktikal na direksyon. Sa halip na puro paliwanag tungkol sa hormones at metabolismo, naglalatag ito ng schedule kung kailan maaring paikliin, pahabain o ihinto muna ang fasting. Mahalaga ang disenyo nito dahil ang maraming sumubok ng intermittent fasting ay nabibigo hindi lamang dahil sa gutom, kundi dahil masyadong biglaan, mahigpit, at hindi tugma sa trabaho, pamilya, tulog at pagbabago ng katawan. Sa balangkas ni Peltz, ang cycle ay ginagamit bilang paraan upang magpalit-palit ng hamon at recovery. May mga araw na mas istrikto ang fasting at may mga araw na ang diin ay pagkain, pahinga at pakikisalamuha. Ang ganitong pag-iiba ay maaaring makatulong laban sa all or nothing na pagtingin sa diet. Kung may araw na hindi natupad ang fasting window, hindi kinakailangang ituring iyon na kabiguan. Gayunman, hindi automatikong ligtas o epektibo ang isang 30 araw na programa para sa bawat tao. Ang regularidad ng regla, antas ng stress, kalidad ng tulog, ehersisyo, gamot, at kasaysayan ng pagkain ay may malaking epekto sa tugon ng katawan. Mas mabuting gamitin ang reset bilang template na maaaring bawasan o baguhin, hindi bilang mahigpit na utos. Para sa maraming mambabasa, ang pinakamahalagang praktikal na natututunan ay ang pagplano ng pagkain at fasting ng may recovery sa halip na habulin ang pinakamahabang fasting time. Panghuli, pagtingin sa stress, pakikipag-ugnayan, at limitasyon ng mga pahayag sa aklat. Hindi lamang pagkain ang itinuturing ni Peltz na mahalaga sa hormonal health. Isinasama niya ang stress management, self-compassion, at pakikipag-ugnayan sa kapwa bilang mga salik na maaring makaapekto sa karanasan ng fasting. Makabuluhan ang puntong ito dahil kung kulang sa tulog, mataas ang stress o magulo ang schedule, mas mahirap panatilihin ang anumang paraan ng pagkain sa kulturang Pilipino. Kung saan madalas nakasentro ang pagkain sa pamilya, handaan at pakikisama, mas makatotohan ang maghanap ng flexible na routine kaysa piliting umiwas sa lahat ng salo-salo. Ang diin sa pag-unawa sa sariling katawan sa halip na kahihiyan matapos lumihi sa plano ay isa sa mas kapaki-pakinabang na bahagi ng libro. Ngunit kailangan ding timbangin ang mga limitasyon nito. May ebidensyang sumusuporta sa ilang anyo ng intermittent fasting para sa ilang tao. Ngunit hindi pare-pareho ang kalidad ng ebidensya para sa lahat ng claim ng libro. Lalo na sa partikular nitong cycle phases at malalawak na pahayag tungkol sa pag-iwas o paggamot ng sakit. Ang autophagy, immune function, cancer at viral illness ay mga seryosong paksa na hindi dapat gawing dahilan upang iwasan ang wastong medikal na pangangalaga. Ang pinakamapanuring pagbasa ay kumukuha sa kapaki-pakinabang na mensahe ng personalization at maingat na experimentation, habang hinihingi ang mas matibay na ebidensya para sa mga pangakong lampas sa karaniwang metabolic at behavioral na benepisyo. Bilang pagtatapos, may namang fast like a girl para sa mga babaeng gustong unawain kung bakit maaring hindi tumalab o maging mahirap panatilihin ang generic na intermittent fasting plan. Maari itong maging kapaki-pakinabang sa may regular na regla, nasa perimenopause o menopause. At sa mga naghahanap ng mas organisadong paraan upang pagmasdan ang relasyon ng gutom, enerhiya, tulog, pagkain at hormonal na pagbabago. Ang malinaw nitong lakas ay ang pagsasama ng fasting windows, mga mungkahi sa pagkain, recipe at 30-araw na plano sa iisang sistema. Hindi ito simpleng aklat na nagsasabing laktawan ng almusal o paramihin ang oras na hindi kumakain. Sa halip, iginigiit nitong may panahon para sa fasting at may panahon para sa sapat na pagpapakain at pahinga. Iyan ang nagtatangi rito sa maraming fasting book na nakasentro sa araw-araw na schedule at universal na target. Gayunman, dapat basahin ito ng may critical na pag-iisip ang mga cycle-based phase at ilang pahayag tungkol sa malalim na healing effects ay hindi pa pantay ang antas ng clinical evidence. Hindi rin dapat ituring ang mahahabang fast bilang kinakailangan upang maging malusog para sa may diabetes, umiinom ng gamot, buntis, nagpapasuso, may eating disorder, o may komplikadong kondisyon sa hormones at thyroid, mahalaga ang konsultasyon sa doktor o rehistradong dietitian bago mag-fasting sa pinakamahusay nitong gamit. Ang libro ay isang praktikal na panimulang mapa para gawing mas personal, flexible, at mas maingat ang fasting, hindi isang kapalit ng ebidensya, sapat na nutrisyon, at individual na pangangalagang pangkalusugan. Kung gusto mong sumuporta, Dr. Mindy Pels, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.